Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dan huwa il-programm mir-rivista Għajn Sielem. Jiena Lorjetta Buttigieġ insellimlek. Din il-ġimgħa ninsabu fil-qofol tal-Festa tal-Qaddis ta' Padova Sant'Antnin. Li huwa meqjum fil-Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani li jinsaf fir-raħal tagħna ta' Għajn Sielem. Fl-20 ta' Ġunju tas-sena l-oħra, fil-Katedral saret l-ordinazzjoni djakonali ta' 6 seminaristi mid-djoċesi tagħna. Fosthom kien hemm seminarista Samuel Grek mill-parroċċa tagħna kif ukoll John Mejla mill-parroċċa tal-Katedral li bħalissa hija tiwettaq ħidma pastorali fostna. Għal din l-okkażjoni id-Djaknu Stephen Magro, membru tal-Fraternita Franġiskana fil-parroċċa tagħna, siegħsam magħna l-esperjenza tiegħu bħala djaknu. Kif ukoll ikellimna dwar l-identità ta' djaknu u l-ħidma tiegħu. Dawn id-djakni għadhom kif ingħataw is-sagrament tal-ordinazzjoni saċerdotali. Propju is-sibt li għadda. L-artiklu li se naqra ta' Father Stephen insibuh fir-rivista tal-Festa 2010 ħarġa numru 66 paġna 47. Djaknu jiġifieri għaddej ta' kulħadd. Kull vokazzjoni hija rigal ta' Alla lill-individu. Hija bħal teżor f'ġarra tal-fuħħar, fraġli. Allura wieħed irid jieħu ħsiebha biex ma tinkisirx. U jintilef kollox. Ħalli bekk jidher sewwa li l-kobor ta' din il-grazzja ġejja minn Alla u mhux mill-individu. Imma kull vokazzjoni hija wkoll rigal ta' Alla lill-komunità nisranija. Mal-ħafna rigali li Alla tani matul il-milja ta' snin, wara l-grazzja tal-ħajja reliġjuża Franġiskana, bħala persuna konsagrata, tani rigal kbir ieħor. Nhar is-Sibt 19 ta' Diċembru 2009 fil-Knisja Franġiskana ta' Sant'Antnin ta' Padova f'Għajn Sielem, Monsis of Mario Grek bitqgħija tal-idejn fuq ir-ras u it-talba tal-konsagrazzjoni li titlob lill-Alla l-oti tal-Ispirtu Santu bid-doni tiegħu, għażilni biex inkun djaknu tal-Knisja Kattolika. Għalija personali kienet grazzja kbira minn Alla li fis-sena ddedikata lis-saċerdozju nisrani ġejt magħżul għal dan il-Ministeru. Fuq l-eżempju tal-ewwel djaknu San Stefnu, il-qaddis li nġib ismu, li kien bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispirtu Santu, u d-djaknu l-missier f'ajjar tiegħi San Franġisk tas-Sisi, tlabt lill-Alla li nkun verament għaddej fidil ta' Kristu u l-Knisja tiegħu. L-aktar ta' dawk li huma foqra u sempliċi, biex bil-ferħ u bl-akbar umilta naqdi dan il-Ministeru qaddis li ġi għafdat lili. Imma xinu id-djaknu u l-ministeru tijow fiħdan il-Knisja Kattolika? Fil-Kostituzzjoni Dommatika dwar il-Knisja Lumen Gentium, kapitlu 3, numru 29, insibu figrat anqas tal-ġerarkija wara l-episkopat u saċerdozju ministerjali hemm id-djakni li fuqhom jitqiedu l-idejn. Mhux għas-saċerdozju iżda għall-ministeru. Infatti, imsaħħin mill-grazzja sagramentali fid-djakonija tal-liturġija, tal-predikazzjoni u tal-karità, iservu il-poplu ta' Alla faqda mal-isqof u l-presbiterju tiegħu. Huwa l-uffiċċju ta' djaknu skont ma jingħata lilu mill-awtorità kompetenti li jamministra b'mod solenni il-mamudija, iżomm jqassam l-Ewkaristija, jassisti f'isem il-Knisja għaż-żwieġ u jbierku, jieħu l-vjat kull il-moribondi, jaqra l-Iskrittura mqazza lill-fidili, jgħallem u jħeġġeġ lill-poplu, jippresjedi għall-kult u għat-talb tal-fidili, jamministra s-sagramentali u jippresjedi għar-rit tal-funerali u tat-tfin. Id-djakni motija għall-uffiċċji tal-karità u tal-assistenza għandhom jiftakru fit-twissija ta' San Polikarpu. Jalla jħennu, jaħdmu, jimxu skont il-verità tal-mulej li jagħmel lilu nnifsu għaddej ta' kulħadd. Il-katekiżmu tal-Knisja Kattolika ikompli jsaħħaħ dan billi jgħid. Id-djakni għandhom sehem b'mod speċjali fil-missjoni u fil-grazzja ta' Kristu. Is-sagrament tal-ordni jimmarkom b'sinjal, karattru, li xejn ma jista' jneħħih u li jagħmilhom xebħ ma' Kristu li rid ikun djaknu, jiġifieri għaddej ta' kulħadd. Huwa dmir id-djakni fost dmirijiet oħra li jassistu l-isqof u lill-presbiteri fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa, l-aktar tal-Ewkaristija, u li jqarbnu li jassistu għaż-żwieġ u jberkuh, li xandru l-Evanġelju u jippritkaw, li jmexxu l-funerali u li jiddedikaw ruhom għal kull qadi ta' mħabba. Id-djaknu għandu dejjem iżhom quddiem għajnejh kliem l-Apostlu Pawlu fit-tieni jitra tiegħu lill-Korintin. Aħna lil Ġesu Kristu l-mulej qegħdin inxandru u mhux lilna nfusna. Aħna m'aħniex ħlief għaddejja tagħkom minħabba f'Ġesu Kristu. Wara l-ordinazzjoni, id-djaknu l-ġdid bil-mod jibda jiskopri dmirijiet tiegħu li jitlob minnu dan il-Ministeru qaddis. Bla dubju ta' xejn waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' djaknu u li titlob minnu responsabilità kbira hija li xandaru jipproklama il-kelma ta' Alla, l-Evanġelju. Dakinhar tal-ordinazzjoni, l-isqof meta jagħti l-ktieb tal-Vanġelu li djaknu l-ġdid jgħidlu. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fid-dmir lix-xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Għalija personali din l-esperjenza li xandar il-kelma hija ta' ferħ kbir għax qed taqsam mal-poplu nisrani il-messaġġ kollu tama, ħnina, imħabba u ferħ ta' Ġesu Kristu li ġie biex isalva lill-umanità kollha. Kelli ħafna esperjenzi sbieħ f'dan il-Ministeru matul din is-sena, il-festi solenni li l-Knisja tiċċelebra bħal-miliet, ir-randan u lejt il-kbir, kelli l-mamudija tan-neputija. Zjara fars fil-bidu tar-randan imqaddes mal-komunità tas-seminarju. Iċ-ċentinarju tan-nawfraġġju ta' San Pawl f'Malta li ġie ċelebrat bil-kbir fil-parroċċa tiegħi tal-Florjana, iddedikata lil San Publiju Martri, l-ewwel isqof ta' Malta. L-ordinazzjoni ta' sħab is-seminaristi u oħrajn. Imma żgur li tibqa' fil-qalb tiegħi it-tifkira ta' żjara tal-Papa Benedittu 16 f'Malta. Waqt il-laqgħa taż-żgħażagħ kelli l-grazzja u x-xorti li nipproklama l-Vanġelu, ir-rakkont taż-żagħżugħ għani, mhux biss quddiem il-Qdusija tiegħu, imma quddiem eluf kbar taż-żgħażagħ. Wara kelli x-xorti li nkellem ftit lill-Papa. Hawn ħassejt kemm hu verament sabiħ li wieħed ixandar ma' kull imkien il-Vanġelu u jagħti xhieda tiegħu. Ħassejt kemm verament Alla u fidil miegħi. Ftakart f'silta minn salm li għandi tas-sewa l-qalbi. Kbir femilu il-mulej magħna u aħna bil-ferħ imtlejna. Biddel mulej xortina bħal widin tan-negeb. dawk li jiżilgħu fid-dmuħ jaħsdu bil-għana ta' ferħ. Huma u sejrin imorru jibku, iġorru iż-żerrija għażrieħ. Iżda huma u ġejjin lura jiġu bana ta' ferħ, iġorru l-qatet f'idejhom. Żmien id-djakonat, l-aħħar tappa qabel is-saċerdozju ministerjali, huwa żmien anke ta' riflessjoni personali, biex wieħed ikompli jikber fl-imħabba u l-fedeltà lejn Kristu u l-Knisja tiegħu. Quddiemi inżomm dejjem kliem l-isqof dakinhar tal-ordinazzjoni, meħud mit-talba konsagratorja wara tqejjid tal-idejn. Jalla tikber fih kull xorta ta' virtù, jimtela b'imħabba safja, ikollu ħerqa għall-morda u għall-fqar, ikun irżin fit-tħaddim tas-seta' tiegħu, iħares il-bjuda ta' ruħu u jimxi fuq it-talim tiegħek. Fil-waqt li nirringrazzja lill-mulej tal-ġid kollu li qed jagħmel miegħi, bl-akbar umiltà inkompli nitolbu. Urini mulej triqatek biex nimxi fis-sewwa tiegħek. Għatini qalb waħda biex ikolli l-biża ta' ismek. B'qalbi kollha niżik ħajr mulej Alla tiegħi u nsebba ismek għal dejjem. Għax kbira hi t-tieba tiegħek miegħi. Bell-artikli qed tisma' mużika sagra, verament sabiħa ta' kompożituri Maltin. Imiss issa naqra artiklu ieħor din id-darba tal-mibki Patri Charles Wickman mill-kolonna minn fommi xieħ li sibt f'paġna 11 tar-rivista numru 45 ta' April 2001. Se nġeddu ftit mill-memorji ta' dan il-Patri Franġiskan li għadda tfulitu, żożitu u l-aħħar taħajtu fir-raħal tagħna fil-kunvent ta' Sant'Antnin. Il-bombi tal-Ġermaniżi jiġu għajn silem ukoll. Meta wieħed iħares lura biex jipprova jiftakar li moddi u naturalment biex iqablu ma' żminijiet li jkun qiegħed jgħix fihom, bħal donnu jikkonfondi. Ngħid tal-hija hemm kontrast kbir bejn il-ħajja li konna ngħixu u l-lussu l-kumdità li għandna. Meta ninserta li mmur ir-Rabat u nara tfal neżlin ħdejn il-lajsihom, inħossni ngħira lihom. Folol ta' tfal neżlin mill-basis, il-kol mobbijin bil-kodba, jonqoshom biss xi troli. Għalhekk iddispjaċini għalihom. Imbagħad basis kemm trid, u anke karozzi żgħar li waslu lit-tfal l-iskola. Aħna għamilna żmien għaliex petrol ma kienx baqalna, nitilgħu l-iskola kull filgħodu bil-mixi. Mobbijin bil-ftit kodba li kien jirnexxielna nixtru mingħand tfal oħra li kienu jmorru l-lajsijum qabilna. Jew inkella mingħand Gogo, il-bookseller ta' ħdejn San Ġorġ ir-Rabat, jekk kien ikollu. Sa dak iż-żmien kienu jiġu għalina, jew Toni ta' Gejta, jew Salvu tal-Furnara, jew Anġlu, il-kolm il-qala. Jekk il-karozza ta' Toni kienet l-iktar moderna, dik ta' Anġlu kienet in-nanna ta' kollha. Dakinar, ommi għajmetni bħassoltu, kmini kmini, biex immur nisma l-qoddisa ta' sitta ta' Patri Paul Tabone, li kien dejjem iqaddes l-altar tal-Karnu. Ħrixt mid-dar, konvint, illi ma kienx rejd, fuq Malta kien hemm dlam assolut. Patri Paul kien diġa libes biex iqaddes, u mal-lirani għalli, hawn galantom, bqajt riqet illum, qiegħed nistennik. Kien iħobb jinbixni, għaliex kien jaf li ommi ma kienet se tħallina reqdin minuta waħda aktar mis-soltu? Ma niftakarx jekk ix-shelter tax-xatt kienx tħaffer diġà. Ħabatna se noħorġu meta smajna tnejn jew tliet splużjonijiet viċini kemm jista' jkun. Kulħadd telaq jiġri għal ħdejn il-lavabo f'dik il-biċċa kuritur li hemm bejn is-sagristija u l-knisja. Meta mbagħad waqas kiet u ma smajniex aktar it-twerdin tal-ajruplani, bdiet il-qudiesa. Imma f'moħħi komplew jidwu l-istess domandi. Min jaf fejn waqgħu il-bombi? Min jaf min dabbara? Malli spiċċat il-qudiesa, tlaqt niġri lejn id-dar. Kilt loqma ħobs u tlajt niġri lejn salib it-toroq biex nistenna l-karozza flimkien ma' tfal l-oħra. Kien imissu toni ta' gejta. Aħna tlajna u ftit iktar l-isfel tela' Sturbonello li kien jallimna t-Taljan u li kien il-martirju tiegħi. Għaliex kull meta kien jistaqsini xi ħaġa u ma nġibilux, konta raħ u tila' l-Knisja iħabbat il-bib tagħna u jirrappurtani lill-ommi. Illum imbirku. Sakemm wasalna fuq il-ħamri, quddiem l-iskola l-qadima, ħadd minna ma kien għadu nduna l-axġara u lanqas fejn waqgħu il-bombi. F'daqqa xi ħadd waqqafna u f'daqqa rajna quddiem għajnejna xi tfisser il-gwerra. Il-bombi waqgħu fuq id-dar tas-Surmast ftit il fuq mill-iskola. It-triq f'naħa minnhom kienet mimlija ċnagen. Is-Sturbonello niżel mill-karozza mal-ewwel u telaq jiġri għal fuq is-Surmast Wenzu Grek li kien qed jibki qisu mitluf minn sensieh. Kienet tassew straġi. Rajnihom iġorru lil mara tas-Surmast, Carmena, u ħaduha f'dar faċċata. Min niżel mill-karozza tagħna mar jara lil dawk li mietu. Magħhom kien hemm ukoll Ġanninu bin is-Surmast li kien ħabib tiegħi ħafna. Qabel ma mort il-lajsijum fl-elementari konna fl-istess klassi. Il-mewt, forsi għat-tfal, tfisser ftit wisq, imma niftakar sewwa dakinhar bħal bqajna mbelħin. Fejn is-soltu konna najtu u nimxu, dakinhar bqajna sikta. Wasal tard l-iskola, u s-Surmast, is-Sur Kalleja, sibtu jistenna, u ngħid il-veru, stennejt xi ħatfa. Imma żbaljajt. Kien jistenna l-aħbarijiet. Rani jimħawwat bidmuħ fajnejja. Ftit saqsini u bil-kwiet kollu għalli mur fil-klassi. Uħsibek hemm. Dakinhar il-bombi ma waqgħux biss fuq dar is-Surmast. Waqgħu ukoll ta' passi kif ukoll fuq dar oħra quddiem fejn saret l-istraġi. Għadni niftakarhom jgħidu li kellhom xi lampa mixogħla u li jiddawl kien jidher minn barra u għalhekk l-għadu xeħet il-bombi. Imma jien inħoss li dan hu xi ftit eżaġerat. Huwa veru li kulħadd kien obbligat jitfi kull dawl, imma huwa xejn inqas veru li kull meta l-għadu ma kienx jirnexxielu jixħet il-bombi fuq Malta, allura kien jipprova jeħles minnhom qabel ma jerġa' lura lejn id-dar. Kienet kombinazzjoni fatali li sbit lis-Surmast kważi familja sħiħa. Ma niftakarx jekk din kienx l-ewwel darba li nxteħtu il-bombi fuq Għawdex, nafs żgur li jinnadur u Sannat għaddew mill-istess esperjenzi u kellhom ukoll imwiet.
Thank you.
Seniħdok issa fir-rivista ta' Wissu 1995, numru 29, u f'paġna 16 insibu artiklu dwar kif il-patrijiet saru parti waħda mir-raħal tagħna. Frank Tabone jirrakkonta kif dil-ordni reliġjuża ġiet fajn sielem. Il-Miġja Franġiskana. L-imkien fejn illum insibu l-Knisja u l-Kunventa Sant'Antnin u l-post ukoll li jolqot lil ħafna nies huma u jaqsmu l-fliegu minn Malta għal Għawdex. Dan għaliex il-Knisja u l-Kunvent jispikkaw il-fuq mill-bini ieħor. Kien sewwa sew fl-1899 meta l-Patri Tonin Cezal, kustodju provinċjali tal-Patrijiet Minuri, tnebbaħ biex isib post kwiet sabiex in-novizzi setgħu jitħarġu aktar fl-ispiritwalità u bitħejjija għall-apostolat tagħhom. Inzerta li fit-triqtu lejn Għawdex tefa' ħarstu lejn dan il-post fejn illum tinsab il-Knisja. Patri Cezal sostna l-idea tiegħu, tant li l-bini tal-Knisja u l-Konvent ġi deċiż formalment fil-kapitlu kustodjali ta' dik l-istess sena. Patri Cezal kien bniedem istruwit u fl-istess ħin prattiku ħafna. Tant li biex jilħaq l-iskop li għalla żgur nebħu bih, baċċi patrijiet f'Għawdex qabel ma kien għadu beda x-xogħol. Dan sar sabiex jiġbed is-simpatija u joħloq benefatturi siwja. Kien fil-fatt fit-22 ta' Novembru 1899 meta waslu hawn il-patrijiet ta' Ġiżu. X'ħin waslu huma sabu joqogħdu f'dar sabiħa li Patri Cezal innifsu kien krilhom. L-ewwel tliet patrijiet kienu Patri Ġwan Evangelista Spiteri, Patri Michelanġ Tewma u Patri Ugolino Merċija. Fra Mikil Farrugia u fra Karn Grixti kienu jagħtuhom l-għajnuna tagħhom ukoll. In-nies ta' tliet il-ħula tal-madwar għajn sielem il-qala u n-nadur bdew isibu l-bżonnijiet spiritwali tagħhom f'dik id-dar u daqsxejn ta' kappella żgħira li kellhom il-patrijiet fiha. Min-naħa tagħhom il-patrijiet kienu qegħdin isibu lit il-leminija fin-nies tal-madwar għall-bżonnijiet materjali. Għalhekk bejn dawn il-patrijiet u n-nies ta' dawn il-ħula ixċetlet siġra ta' ħbiberija mibnija fuq il-karità nisranija u l-ħajja sempliċi u li l-frott tagħha kellu jkun il-bini imsemmi. Tantu hekk illi n-numru tal-benefatturi beda joktor ġmielu u dan kompla saħħaħ il-ħsieb u l-pjanijiet tal-komunità Franġiskana. Insibu dokument fl-atti tan-nutar Giovanni Calleja Xkembri li jġibu data tal-ewwel ta' Wissu 1901 li il-kanonku ta' San Pawl Dun Juan Borġ mal-familja tiegħu, is-sur Michelangelo Manueli u s-sur Ruggiero Marianna Borġ taw biċċa art fil-qrib biex jinbena il-kunvent. Il-pista dill-offerta kienet ta' 6 fis-sena. Il-ħolma bdiet issir realtà meta f'Settembru tal-1901 beda x-xogħol fuq il-kunvent il-ġdid. L-Arċiprit tax-Xara Dun Giuseppe Diacono kien fassal il-pjanta tal-kunvent. L-ewwel nofs tal-kunvent tlesta wara 9 xhur li biċċa minnu tbiddel bħala kappella kbira. L-ispejjeż laħqu 714 liri Maltin, miġburin kollha mingħand ħafna benefatturi. L-Eċċellenza tiegħu Mons Camilleri is-qof ta' Għawdex birek din il-kappella flimkien mal-biċċa l-oħra tal-kunvent fit-13 ta' Mejju 1902. L-ewwel gwardjan kien il-Patri Leone Ferro, missjonarju apostoliku. Madankollu Patri Cezal ma kienx kuntent bil-kappella u xtaq iwaqqaf knisja sabiħa u spazzjuża xierqa għal dak il-kunvent li kien qed jaqdi bosta bżonnijiet spiritwali. Patri Cezal saqsi minn hawn u saqsi minn hemm sab lil benefattur, in-negozjant Awċi Giuseppe Sultana minn Nadur. Dan offra li jħallas minn butu il-bini ta' din il-Knisja. Ix-xogħol beda f'Awwissu ta' dik is-sena stess fl-1902. Il-magħruf Wiġi Vella taż-Żebbuġ ta' Għawdex kien li mgħallem Bennej u l-arkitett tal-Knisja l-ġdida. Fis-7 ta' Settembru 1902 tpoġġiet l-ewwel ġebla mill-Eċċellenza tiegħu Mons Camilleri. Taħt l-ewwel ġebla tqiegħed skrizzjoni bil-Latin li tfakkar din il-ġrajja u lil dawk kollha li ħadmu għalija. Il-bini tal-Knisja ġie ddedikat lill-qaddis tawmaturgu Franġiskan Sant'Antnin ta' Padova. Il-bini tal-Knisja tlesta f'Diċembru tas-sena 1905. L-isqof Kamilleri berika fit 28 ottubru 1906 u jikkonsagra fl-4 ta' frar 1912. Il-bini tal-kunvent u l-knisja huma frott ta' ħidma bla waqfin u xogħol tan-nies imwaħħda fl-ispirtu ta' karità li kienu jgħixu l-patrijiet Franġiskani. Mhux tabxejn illi frott ta' dan kollu l-artali u l-kwadri tagħhom tqiegħdu fl-istess żmien tal-ftuħ tal-knisja. Bek ġejna fit-tmiem ta' skeda oħra ta' programmi mir-rivista Għajn Sielem. Skeda pjuttost qasira iva u interessanti. Nirringrazzjak li segwej dawn il-programmi li ħedt u nispera li l-artikli kienu interessanti għalik kif sibthom jien. Nirringrazzja lil Elio Spiteri tal-għajnuna u l-għażla mużikali għal dawn il-programmi. Niltaqgħu f'aktar programmi fl-iskeda li jmiss. Sa dan it-tant, jiena Lorjetta Buttigieġ minn qalbi nixtieqlek il-festa t-tajba. Saħħa u sliem!